jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače CS. Zdravím vás, příznivce komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění ze studia Helen. Tento pravidelný čtvrteční pořad vám nabízí zajímavé informace, postřehy, komentáře a názory, které můžete prodiskutovat společně s našimi hosty i vy, kteří nás právě posloucháte. Stačí zavolat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napsat e-mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Dnešními hosty komentářů Aliance národních sil jsou Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
A Karel Hais, první místopředseda Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Vše v úvodu zaznělo, tak tedy příjemný poslech vám všem. Začněme hned koronavirem. A to proto, že je to téma, které hýbe už víc jak měsíc, dennodenně, nejen celou Českou republikou, ale také evropskými zeměmi a samozřejmě celým světem. My známe poslední čísla koronaviru a to Česko hlásí už 169 mrtvých, koronavirem se dosud nakazilo 6359 lidí, vyléčených je 972, aktuálně nakažených 5218. Pandemie je prý pod kontrolou, o tom je přesvědčen ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. To jsou nejnovější informace, pojďme si o nich popovídat podrobněji. Kdo začne?
Já.
Dobře, no,
já bych začala od lesa. Já jsem zaregistrovala, že Petr Koenig, už jsme ho tady zmiňovali, to je, byl šéfem i Mezinárodního měnového fondu nebo Světové banky. A je to úžasný analytik, tak ten řekl v jednom svém článku, ten článek měl tento titulek. Koronavirus je víc než zdravotní katastrofa, je to lidská pohroma. A já se možná pak k tomu článku vrátím. A teď, o co tam jde, my když sleduje, nebo o co v této kauze jde, my když to sledujeme, tak je to v podstatě detektivní práce. Protože přes ten mainstream se nedostanete k normálním informacím o tom, co se skutečně děje. Opravdu to nemá cenu vůbec sledovat. Tady chci říct jednu zajímavost, že v roce koncem loňského roku George Sereš koupil takzvaná Big Media, ten balík velkých médií, tedy asi 30 hlavních mainstreamových médií, a to vysvětluje tu šílenou jednostrannou propagandu ve všech zemích světa. A takže pokud se chce člověk dobrat skutečných informací, a já to tady pak budu dokladovat na jednotlivých, třeba říká se, že Bill Gates byl zatčen. Víte, kdo to publikoval jedině? Řecká média. A jsou tam i odkazy. Je tam, že teda byl zatčen, ale na kouci propouštěn do domácího vězení. Jinde o tom nenajdete ani slovo. Rozhodně ne v těch mainstreamových médiích. Takže fakt je to jako detektivka. My tedy se budeme snažit říct ty informace, které máme k dispozici. Donald Trump, pokud máte možnost sledovat jeho pravidelné tiskové konferenci, tak na každé té tiskovce říká, nevěřte médiím. Protože třeba oni, Google maže jeho Twitter, maže Twitter Google i Twitter brazilského prezidenta Bolsonara. Takže vlastně jedině ten přenos přímých těch tiskových konferencí je, že se, je, znamená, že se k lidem dostanou ty relevantní informace. A teď o co jde v celku? Že, abych to nazvala, že vlastně ti zlí začínají lov na ty ještě horší. A teď tedy ten koronavirus je vlastně když se to analyzuje z toho hlediska celospolečenského, tak je to opravdu falešná celosvětová situace, kterou schválilo v uvozovkách 193 zemí OSN. A vlastně všechny vlády všech zemí jednají teď, mnohé vlády, proti svým ústavním principům, ale hlavně proti čemu jednají? Proti přiměřenosti dodržování, kdy mají být zváženy všechny společenské zájmy a princip. To je obsaženo jako ne skrytě, ale to je součást samozřejmě všech těch ústav. Ještě jednou to zopakuji, že jednají proti přiměřenosti dodržování, kdy se nezvažují dohromady společenský zájem a princip co nejmenších zásahů do základních práv člověka při uplatnění povinnosti státu chránit obyvatelstvo. Vlastně tento princip je porušován, protože je absolutně upřednostněna ta diktatura jakoby toho zdravotnictví. Celý svět tedy je teď v nouzovém stavu, které vyhlásily jednotlivé vlády. A ten nouzový stav vlastně spočívá v několika principech. Tím je sociální distancování, samokaranténa. Musíte mít to pravidlo 2 metrů, to není jenom u nás, to je ve všech zemích i v USA. Mají lidi zůstávat na místě. Mají se podrobit dobrovolnému sledování a špehování, u nás tedy začíná ta chytrá karanténa. Aktivují se sledovací sítě v reálném čase. A dochází, to jsme tady říkali kdysi začátkem dubna, k militarizaci policie ve spolupráci s armádou. A dochází k mapování biometrie a k takzvanému obličejovému sejmutí obličejového otisku. A vše je k dispozici, a teď pozor, byrokratickým agenturám, protože nelze jinak ty agentury nazvat. Takže mnozí ti analytici světoví, kteří ale nepublikují v těch nejprestižnějších médiích, protože tam se prostě nedostanou, takže publikují na svých webech. Proto je to jako ta detektivní práce, že musíte jít na ty známé osobnosti a podívat se přímo na jejich stránky, co o tom píšou. A oni právě říkají, že to je globální pandemie šílenství. A že ta epidemie je tedy monstrózní iluze a že se vlastně převrací to světové společenství do vlády technokratismu. A já se k tomu pak dostanu, k té umělé inteligenci. Že ta krize ty vlády nabízí, a u nás taky přes tu chytrou karanténu se na to tak jde, řešení kontroly té společnosti formou nebo způsobem technokracie, technokratismu. Kde jde, a to jsme tady také uváděli toho Gordona Browna, myslím, toho bývalého britského premiéra, který to otevřeně říkal, a nejen on, že má být centrálně řízená světová ekonomika. Vlastně ten zájem toho nového světového pořádku, který tuhle pandemii rozjel, tak říkám teď, jaký ten zájem byl, ale my jsme toho názoru, že takový ten výsledek nebude, to pak si vezme slovo pan kolega, ale ten původní záměr byl, aby teda v těch zemích byl jakýsi krutý, nemilosrdný policejní stát, aby vůle 1% lidí, tedy té elity, to byl cíl, tak aby byla vnucena celému lidstvu, aby vlastně bylo zabráněno tomu, skrze té militarizace policie a podobně, aby bylo zabráněno tomu, aby se lidstvo vzepřelo. A rozhodně cílem původním, doufejme, že opravdu z toho sejde, protože pak vám řekneme, jak se ten cíl možná podle našeho názoru pomalu míjí účinkem, ale původním cílem byla tedy centrálně řízená ekonomika pomocí vyspělých technologií a umělé inteligence a vlastně dobytí celé planety bez odporu, a toho jsme byli svědky, za pár dní, kdy všichni byli v jakýchsi domácích klecích, nebo teda v domovech, ale můžeme tomu taky říct klec. A teď, když jsem hovořila o té umělé inteligenci, tak můžu vám pak poslat zdroj, zabývá se tím také několik specialistů nebo analytiků světového formátu. A ty právě říkají na základě různých těch analytických přístupů, že z celosvětového hlediska, jak je ta pandemie řízena, jak je o ní mluveno, hovořeno, tak je to příliš rychlé, je to příliš přesné, je to příliš přesně zaměřené. Takže oni dochází k tomu, že de facto jde o pandemii, která je simulována umělou inteligencí. A že vlastně od té chvíle, co to bylo ve Wuhanu vyhlášeno, že tam je ten virus, tak se to stává čím dál jasnější, že všichni lidé na celé planetě Zemi prožívají jakési globální živé cvičení, simulované umělou inteligencí, v němž jsou skryty bioteroristické akce. A ty jsou tajně propojeny s inscenovanými hoaxy. A to je to, o čem tady my vždycky hovoříme. Ten virus existuje. Není tedy tak smrtelný, jak se nám říká, to tady pak taky budu dokladovat na jednotlivých zemích. Ale hlavně, jak řekla ta profesorka nebo doktorka Adámková, má nejlepší PR ten virus. A z toho podle všech těch analytiků vyplývá, že ta pandemie COVID je detailně naplánována předem. Je to černá operace a je to psychooperace toho nového světového řádu. A je denně přizpůsobována v rámci toho řízení té komplexní simulace. A je denně vlastně je reagováno v každé jednotlivé zemi. Je ta propaganda cílena na jednotlivé populace. A já tady k tomu můžu vám pak dát odkaz na jednotlivá videa, kdy to dokazují na číslech a na těch způsobech, která jsou platná pro to kybernetické řízení. Takže například ten první, protože říkají, že to je komplex tady téhleté psychooperace a skutečných bioteroristických útoků. Právě o tom, myslím, hovořil několikrát Valerij Pjakin, že v Rusku se obávají skutečného útoku tím virem COVID-19. Takže z části to realita je, ale z větší části je to pouze ta psychooperace. Takže ten první bioteroristický útok, ten byl opravdu proveden v tom Wuhanu pomocí koronaviru, kdy to je tedy hybridní zbraň vyrobená, a to taky dokážu, protože teď už to Američané veřejně přiznali, vyrobená v americké vojenské laboratoři, která se specializuje na biologické zbraně. A po této události pak následovalo několik inscenovaných krizových akcí v té provincii Hubei. A ty byly vlastně, a v tom je ta profesionální práce, nafilmovány, nafotografovány. A ty vlastně předdramatizovaly vypuknutí té celosvětové pandemie. Víte, jak tam je třeba někdo, že padá najednou, jako stojí najednou, padne a podobně. Takže tady v téhle celosvětové pandemii jde o to, že ten hoax, který slyšíme dennodenně z mainstreamových médií, je šikovně propojen a každá ta velká oblast metropolitní v Evropě a podobně je postihována jakoby různými řetězci infikací koronavirem, protože se říká, že mutuje každý vir, mutuje každou hodinu. A ta pandemie a panika tak uvedla do pohybu celé to schéma, které, a znovu opakuji, vykazuje všechny znaky, že je to řízeno a ti odborníci říkají umělou inteligencí ke zničení a předělání celé planetární civilizace. My jsme o tom často hovořili, že se to týká ekonomiky primárně a je to heslo Ordo Abchao, tedy řád z chaosu. A teď několik bych chtěla zmínit ještě pár klíčových bodů k tomu správnému pochopení, jak se tomu úspěšně bránit. Protože vlastně se s námi hrají jako kočka s myší, a nemusí nás ani vraždit, protože to lidstvo je vidět, že se samodobrovolně omezuje. Teď možná bych to strukturovala do kolika, asi mám to tady připraveno, do 7 bodů. Takže za první, ten Wuhan byl záměrně zvolen jako místo pro čínský symbol, jako když padly dvojčata toho 9. nebo 11. 9. Říká se tomu symbol 9.11. Takže ten Wuhan byl záměrně zvolen jako planetární symbol 9.11, tedy událost s mnoha oběťmi, která byla zahájena několika akty bioterorismu. A mělo se skrze tady to nastavit jakési jeviště pro horkou fázi třetí světové války. To byl jakoby ten první výstřel, podle kterého to měli všichni poznat. Pak bod číslo 2. Po těchto bioútocích začala média pod taktovkou opravdu CIA, média celosvětově, šířit falešné historky o infikovaných netopírech, hadech na trhu ve Wuhanu a tak podobně. A byla označena za hlavního viníka Čína. A říká se tomu čínský virus. Když zapnete televizi, vždycky tam je na tom na našem zpravodajství, myslím, že to tam mají všichni televize, ano. Koronavirus z Wuhanu. Tak. A teď pak vám tady řeknu, že ta Amerika přiznala, že to prostě není, že původ není v Číně. Za třetí, ten Wuhan byl záměrně vybaven jako oficiální demonstrační zóna mobilních sítí 5G. To v průběhu roku 2019 speciálně v tomto městě bylo instalováno 10 000 základních stanic. A oni tady právě, ti analytici říkají, že vlastně je to zase podle těch parametrů, které oni používají při analýzách situace, že je to, a teď cituji, agresivní válečné rozmístění sítí 5G. A že po takovémhle hustém rozmístění zákonitě následuje depopulace. A bylo to opravdu vybráno jako demonstrační zóna, možná zkušební. Za čtvrté, další tou velkou metropolitní oblastí, která byla vybrána, tak to bylo Miláno v Itálii. To bylo vyznačeno, ten sever Itálie, za epicentrum covidu v Evropě. A tady speciálně, tady v této oblasti také v roce 2019 bylo zvýšeno, nebo bylo to i v Itálii považováno za testovací oblast 5G pro Evropu. Takže ta severní Itálie je testovací oblast 5G pro Evropu. A ta italská pandemie koronaviru explodovala ještě rychleji a vlastně než v té původní základně v tom Wuhanu. A oni došli k tomu, že opravdu je to jakoby dvousložková zbraň, že když se spojí ten virus a 5G, tak pak jsou ty oběti velké. Ale zase, co je dáváno do těch statistik, to už myslím na Svobodném vysílači bylo mnohokrát rozebráno, že každý, kdo zemřel na infarkt, tak je automaticky zařazen, že zemřel na covid. Takže proto teď podle těch mezinárodních statistik ubylo ohromně množství lidí zemřelých na infarkt, ohromně ubylo množství lidí zemřelých na mozkovou mrtvici a podobně. Teď bod číslo 5. Tou třetí megapolí, která zažila tu explozi COVID-19, tak to bylo zaměřeno na New York a Seattle. Takže na dvě města v Americe. A zase je to spojení s tím 5G. A oni dochází k závěru, že to už je tím pádem nepochybné. Jestliže to bylo v té provincii Wuhan, na severu Itálie a speciálně v těchto dvou městech, kde taky byly zavedeny ohromné množství těch sítí 5G, takže je vidět, že došlo jakoby ke generální zkoušce a prokázalo se, že ta dvousložková zbraň funguje a že to spojitost má. Teď bod číslo 6. Takže tyto čtyři rozsáhlé, znovu to opakuji, Wuhan, sever Itálie, New York a Seattle, tyto čtyři rozsáhlé městské oblasti postižené tím koronavirem, tak za A byly předem vybrány podle všech těch aspektů a každé město bylo vybráno proto, že mělo plně rozvinutou síť internetu, ale teď jakého internetu? Ne obyčejný, co známe my, ale oni tomu říkají, to je vyšší level, internet věcí. Takže tady v těchto oblastech bylo už to plně rozvinuto, že prostě ovládáte vším ledničku a nevím, topení. No prostě na cokoliv si vzpomenete přes ty mobilní sítě. A tomu se říká tady ten internet věcí, říká se tomu, jako značka je IoT, Internet of Things. Takže to jsem ani nevěděla, to je odborný termín. A vždycky to bylo, jako je to viděno, nebo tenhle ten nejvíc ten internet věcí byl rozvinut tam, kde byly nejhustší síť těch 5G. Takže v tom je vidět jasná spojitost, což my nemůžeme, ale právě tyhle ty analytici dokážou vidět les, protože mají tyhle informace k dispozici. My je třeba, jednotlivec je nemá, takže když to pak vidí takhle v celku, tak mu ten obraz toho, co se ve světě děje, dává logiku. A bylo tedy, jako to je prokázáno, že to 5G, pokud je ta síť tak velmi hustá a pokud nosičem jsou ty venkovní zářiče, tak to velmi proniká do lidského těla. Proto jsou taky všude ničeny stromy. Protože ty stromy, jak je to u nás, to je, když se podíváte i po Praze, tak to je plenění, kam se člověk podívá, a nejen v Praze. Tak a teď je tedy bod číslo 7. A ti analytici dochází k závěru, jako kdo to tedy udělal. Takže dochází jednoznačně k tomu, že všude přítomné důkazy ukazují, a teď se vracím tedy k tomu začátku, co jsem řekla, že dochází ke globálnímu cvičení, které je simulováno a řízeno de facto tou umělou inteligencí, a že jsou testovány reakce lidí na zavádění nebo na stálé utahování těch šroubů. A ještě je tady jedna věc, ale že prostě ten virus, říká se, že jiný typ viru byl v Číně, jiný typ viru byl v Itálii, jiný typ viru je v Německu a podobně, ale podle některých informací ten virus nejvíce zasahuje lidi s krevní skupinou A a nejméně s krevní skupinou 0. Takže to testování sítě 5G na různých těch frekvencích se zaměřuje na různé cílové skupiny, které jsou vlastně určeny jako oběť. A teď já nevím, jestli já předám hned slovo panu kolegovi, ale ještě jsem chtěla říct pár takových konkrétních věcí. Tím bych teda uzavřela tady ten obecný úvod, že podle zpráv z tiskových konferencí nebo z některých těch soukromých webů, kde jsou přímo i natočené, kde jsou ta videa natočena a je tam odkaz na původní zdroj, tak Donald Trump zmrazil účty a majetek Billa Gatese a jeho manželky. Jak jsem řekla, neví se, jestli to ta zpráva je úplně pravdivá, ale vycházím tedy z těch řeckých zdrojů, že byl puštěn na kauci, je v domácím vězení a byly mu zabaveny dokumenty a všechny chemické a biologické látky, protože to vám pak řeknu, z jakého důvodu, na vakcíny proti koronaviru a nejen proti němu. A ještě jsem chtěla říci, že ten hlavní plán, a Bill Gates se tím netajil, je právě mnoho videí, kdy on na těch konferencích to veřejně říká, tak ten hlavní cíl byl vlastně vytvořit koronavirus, pak pomocí té vakcíny kontrolovat lidi a vložit jim mikročip. Tak nejen je všechny nás povinně naočkovat, ale ještě, abychom měli ten mikročip, aby se vědělo, kdo byl nebo nebyl testován na ten COVID. A teď. To říkají právě jednotliví odborníci američtí. Uvedu tady jednoho, třeba Roger Stone, který taky řekl, že vlastně to už je teď v téhle chvíli konec toho Billa Gatese. A ještě se můžete podívat třeba na stránky Roberta Kennedyho juniora, který poslal Microsoftu, nebo tomu Billu Gatesovi, takový vzkaz, protože Bill Gates má ty plány v uvozovkách zachraňovat svět. Tak podle toho Kennedyho nedokázal Bill Gates uchránit před viry ani svůj Windows. To člověka pobavilo. Takže místo svých plánů bojovat očkováním proti koronaviru se má raději uklidnit. Pak ještě včera se dostalo na veřejnost záznam generálního chirurga amerického Jeroma Adamse, který zcela oficiálně sdělil, že specialisté na koronavirus odmítli verzi a distancovali se s konečnou platností od Světové zdravotnické organizace a od Billa Gatese. A prohlásil je za šiřitele strachu a pandemie na základě propagandy, která nikdy nebyla postavena na vědeckých podkladech. A včera také Donald Trump řekl, že Amerika přestává, on už to řekl dřív, tedy, že přestává platit tu Světovou zdravotnickou organizaci. A tímto to uzavřu, že kdyby, proč jako je jasné, že se jedná o falešnou pandemii. My jsme to tady sdělovali už na začátku té koronavirové aféry, ale já to ještě jednou zopakuji. Kdyby před 10 lety ta Světová zdravotnická organizace nezměnila kritéria pro vyhlašování pandemie, tak by žádná pandemie koronaviru nebyla. Ale v roce 2019 WHO změnila ta kritéria a vlastně kdyby teď bylo na základě těchto kritérií vyhlášeno jakýkoliv vir za pandemický, tak jsme prostě zavřeni doma 24 hodin denně, 24 měsíců v roce, každý rok. Takže podle těch nových pravidel záleží spíš na tom, jestli pro to vyhlášení pandemie se rozhodne ta Světová zdravotnická organizace a udělí ten befel všem těm vládám, anebo nerozhodne. Ale nesouvisí to vůbec s tím faktickým rozšířením jakéhokoliv viru. Takže, protože pokud se začne sledovat jakýkoliv vir v globalizovaném světě, tak se každý šíří z kontinentu na kontinent a vždycky se může vyhlásit pandemie. Ale když ten vir sledovat nebudete, tak pandemie žádná nebude. A k tomu se také vyjadřují někteří čeští lékaři, ale vyjádří se jednou a stop a už pak nikdy nejsou nikam zváni a můžou to zase prezentovat jen třeba na svých facebookových profilech.
Nebo svůj nebo názor změní.
No.
Ale když tak už jo. jste zmínila spoluzakladatele Microsoftu Billa Gatese, tak existuje video, kde Bill Gates v rozhovoru pro TED odhalil, že pro obnovu globálního cestování po světě budou lidé muset mít průkaz digitální imunity, který ponese informace o tom, jestli je člověk očkovaný proti COVID-19, anebo jestli v minulosti nemoc prodělal a má tudíž protilátky. Nikdo bez digitálního průkazu se už nikam v blízké době nedostane. Informace se zřejmě stane součástí biometrických záznamů v pasech. Informace o očkování a o prodělání nemoci se stane klíčovou i pro učitele, prodavače, pokladní, úředníky a pro miliony zaměstnanců ve službách, kde lidé přichází do kontaktu s většími objemy lidí. Máme se bát Billa Gatese? Víc než koronaviru?
No jasně,
to je rozhodně, ale to je ztráta teda svobody.
Ano, ano, je. A tak doufejme, že od tohohle plánu, že ten vlastně se pomalu opouští, že vzhledem k tomu, co jsem řekla, tak podle mého názoru tenhle plán prohrává. Pan kolega mě určitě doplní.
Doufejme, že prohraje. Tak tedy Karel Hais.
Já si takhle. Kolegyně dobře vysvětlila, jaký byl původní záměr celý týhletý frašky nebo děsu a strachu, ale je teda nutný říct jedno. Obrátilo se to proti ním, proti tomu hlubinnému státu v USA, který potom pochopitelně prorostl do všech těch států v podobě loutkových vlád a různých přisluhovačů, neziskovek a podobně. Takže z těch informací je zřejmé, že Trump společně s Putinem a s prezidentem Číny vlastně obrátil vlastně jejich zbraně proti ním a teď probíhá vlastně taková, já to řeknu, úplně čistka. Jako jo. A za tím účelem je vhodné, aby ty přisluhovači toho hlubinného státu v podobě, jak jsem řekl, těch loutkových vlád, a různých neziskovek a organizací a kulturní fronty a podobně, aby nemohli udělat demonstrace, aby nemohli udělat barevné revoluce a sametové revoluce a já nevím, stávky a podobně, a nebo dokonce i teroristické útoky, tak v tomto okamžiku je potřebné a prospěšné, aby to obyvatelstvo bylo ještě nějakou dobu doma. Jo, tady jsou otázky, proč je nutný tedy, aby padla ekonomika. No to je jednoduchý, že jo. Jak chcete bankéře přesvědčit, aby v tomto systému, aby přestali okrádat lidi a státy. Jo? Jedně je tím, že jim tu banku vemete. Jo? Jak chcete korporaci přesvědčit o tom, aby přestala tuto politiku provádět? No tím, že znárodníte. Jo? Což se už v té Americe děje a myslím si, že to bude prosakovat i do té Evropy s nějakým časovým skluzem. Jo? Ale myslím si, že se děje víc, než na povrch je vidět. Ale aby jsme se furt nebavili o nějakým hlubinným státě a jej těch takový ty to provázání, tu pavučinu, jak to prorůstalo do všech možných států a do celého vlastně života lidstva, tak se podíváme k nám. Já budu čerpat z článku Jiřího Kobzy a Tomáše Doležala a Pavla Kopeckého. Ta největší vlastně organizace, která mimochodem vydává i svůj časopis, ale to není podstatný, ta pobočka v Evropě má zkratku AL a aktéři této předsedou její správní rady je Ivan Hodáč, někdejší tajemník Asociace evropských výrobců automobilů. ASEA ve zkratce. A ve správní radě zasedají mimo jiné Dita Charanzová, europoslankyni za ANO, Jan Farský, poslanec STAN, Pavel Kovánek, dlouholetý ředitel ČSOB a prezident České bankovní asociace, Petr Stračár, generální ředitel společnosti GE pro střední a východní Evropu, Tomáš Salomon, generální ředitel České spořitelny, Tania Vanio, generální ředitelka společnosti ABB Česká republika, a Tania Le Monge, nebo Monge, generální ředitelka společnosti Google Česká republika. A tyto lidé vlastně přímo ovlivňují politiku ve smyslu a pod taktovkou toho hlubinného státu v Americe. A teď ten boj vlastně, dalo by se říct, že to je boj. Jo. To je vlastně boj o to, která ta verze té společnosti zvítězí. Jo. A takhle to bylo organizované. Pochopitelně to je teda konkrétní organizace, ale oni vytvářeli kádry pro politiku. A to jsou zajímavé věci. Jo. A já si myslím, že to, co oni uvedli, je jenom výčet. Jo. Že za těch 30 let bychom našli další a další jména. Já vám ten výčet, který oni uváděli, je to 6 jmen, jako přečtu. Michal Žantovský, ředitel knihovny Václav Havla, Tomáš Kivaňu, pan Radar při pokusu instalovat u nás za Topolánkové vlády americkou vojenskou základnu, oni mu posměšně teda říkali pan Radar, Vladimír Dlouhý, poradce vůbec naší vlády, on byl taky, myslím, i ministrem, že jo, a tak dále. Jan Hamáček, současný šéf sociálních demokratů a ministr vnitra, Zdeněk Tůma, ex-guvernér České národní banky a Jan Zahradil, europoslanec za ODS. Čili tímto způsobem oni si vlastně zabezpečovali provádění té své politiky na území cizích států. Jo, vytvářeli prostě, já tomu říkám, loutkový vlády, ale to se nejedná jenom o těch 15-16 ministrů, co máme vždycky v těch vládách. Jo. To se týká celý té administrativy, celý ten, včetně tedy poslanců, že jo, parlamentu jako takovýho. Jo. A daleko široko to jsou různé ústavy, jo, to jsou některé úřady postavené na roveň ministerstva. Jo. Takže tímto způsobem oni vlastně vytvářejí tu kádrovou základnu. To kádrování probíhá daleko jaksi brutálněji a nekompromisně. To, když bychom to měli porovnat s bývalým režimem, tak komunisti byli amatéři, jako jo, proti tomu, co se dneska děje. A vytvářeli ještě takový takzvaný poradce a nebo různý zprostředkovatele a tak dále. A mimo jiné, v těch poradních sborech byl třeba Rupnik, Pinhart, Šibačka, Macháček, Černý a Martin L. Když si třeba posluchači si vzpomenou na komentáře Rupnika, na projevy Pinharta, tak to jsou takový nejznámější z těchto men, že jo, tak by si mohli udělat obrázek, jestli na tom něco pravdy je nebo není. Říkám, že cituji to, co řekli v úvodu řečení poslanci Jiří Kobza, Tomáš Doležal a Pavel Kopecký za SPD. Takže to je další garnitura, kde oni si vytvářeli prostě kádry a nátlakové skupiny. Vedle toho se pořádají různý vzdělávací kurzy, kongresy, prostě i dovolený, náhodně se ty lidi sejdou někde v nějaký vile na pobřeží a na jachtě a podobně. A vytvářejí se takový vzdělávací jako programy pro ty lidi. Jo. A to je daleko širší, protože to je už pro takovej pro ty specialisty, jo, protože oni je tam učejí vlastně, jak manipulovat s těma lidma a jak to dovést k tomu cíli danému. Jo. A takových kurzů třeba, jeden z absolventů je třeba Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví za ANO, jo. Aleš Michl, bankovní rada České národní banky, Andrea Procházková, novinářka z Bakalova Respektu, Emma Smetana, novinářka z Bakalových DVTV, Vít Rakušan, předseda STAN, Jan Farský, poslanec STAN, Jiří Mádl, to je ten veleumělec, co přemlouval bábu, že jo, a dětka, kdysi před volbama, velmi nadějný herec, Lukáš Kovanda, mediální ekonom, Markéta Pekarová, Adamová, předsedkyně TOP 09. Ta má velmi, velmi hutné někdy politické proslovy. To si všimněte. To skutečně na té 24, kde to teda pouštějí, tak to je opravdu výživný. Jo. A oni vytvářejí i tu intelektuální vrstvu. Jo. Čili oni přímo do těch vysokých škol jak si prosazují ty svoje kádry, aby oni tam učili a vlastně modelovali ty přednášky a ty témata a podobně. Jo. Tak třeba jeden z přednášejících je Cobb Curtois. To je člen lobbystické společnosti, který se snaží změnit české školství. Je to zejména v oblasti podpory inkluze. Ivan Gabal, Josef Středula, šéf největší odborové centrály, Jiří Fajt, ex-ředitel Národní galerie, generál Petr Pavel, Vladimír Dlouhý, Jana Maláčová, Jan Lipavský, poslanec za Pirátskou stranu, Robert Plaga, ministr školství za ANO, Aleš Chmelař, náměstek ministra zahraničí, dříve státní tajemník pro EU a člen ČSD. Takže, když to takhle vememe, jak může to školství tedy fungovat? Jo? Pochopitelně, že to školství takovým způsobem ovlivňují tyhle ty lidi. A nejenom tyhle. Já chápu, že udělali takový určitý výčet jenom, protože ono je to velmi pracné, je to vůbec jako doložit tu historii, doložit ty styky, doložit prostě to, co chcete říct, jo? Nebo dokonce napsat. Jo? Takže je to určitě výčet jenom. A pak jsou ještě takový kádry, které jsou v různých oborech. A dalo by se říct, že se specializují na stylové ministerstva, jo? Nebo na spravedlnost. Jo? To jsou takové oblasti, které velmi tu společnost ovlivňují. A kdyby došlo k nějaké krizi, že by ta společnost nechtěla reagovat v tom smyslu, jak oni si představují, tak ty silové ministerstva a spravedlnost jsou ochotny potom zasáhnout. Že? Oni uvádějí, že v této sféře je například Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně, Ivo Ištván, vrchní státní zástupce, Petr Šereda, vrchní státní zastupitelství v Olomouci, Daniela Zemanová, soudkyně, předsedkyně Soudcovské unie, Pavel Bělobrádek, KDU ČSL, Jan Farský, STAN, Jan Chvojka, sociální demokracie, Helena Langšádlová, TOP 09, Marek Ženíšek, TOP 09, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje za STAN. Takže některé ty programy jsou tak úzce specializované. Například v těch neziskovkách jo, je rozmístějí tyhle ty lidi do vedoucích funkcí, aby zabezpečili vlastně spolitizování té neziskovky. Protože ve svých stanovách ty neziskovky nemají politický program. Jo? Oni mají vždycky takového něco humánního, něco prostě vzdělávacího, něco strašně krásného a tak dále. Že. Čili do těchto neziskovek prostě jsou instalovaný například, jo. Radko Hokovský, dlouholetý ředitel Tintangu Pražské hodnoty. Jiří Kopal, Evropské hodnoty. Iveta Jordánová, ředitelka protikorupční neziskovky Růžový panter. Lucie Sládková, dlouholetá předsedkyně české pobočky Mezinárodní organizace pro migraci. Tomáš Vyhnálek, ředitel agentury Člověk v tísni. David Záhumenský, někdejší ředitel Ligy lidských práv, který mimo jiné nedávno podal ústavní stížnost proti vyhlášení nouzového stavu na českou vládu. Jo, pak je tady Česlav Valek, organizátor těch homosexuálních průvodů v Praze, Oldřich Kužílek, Magdalena Karvajová, koordinátorka projektu Romské iniciativy a tak dále, Vlaďka Votavová, Asociace pro mezinárodní otázky, ANO. A AMO, takhle. Jelena Siljáč, Lucie Mádlová, Jarmila Balážová, Patrik Banga, člen dozorčí rady Romea OPS, Katarína Klamková, bývalá ředitelka, také docela známé pro romské iniciativy. Já to teda zkrátím, jo. Oni toho řekli strašně moc, ale aby jsme si pořád jako tak nějak neříkali v těch uvozovkách, ona ta Amerika je daleko a je to až za oceánem a oni si to tam nějak vyřídějí a uvidíme, jak to dopadne. Když my řekneme, že ten hlubinej stát prorůstal do všech států v podobě loutkových vlád a nátlakových skupin, tak aby jsme si řekli, jak to probíhá u nás. Aby jsme si nemazali med kolem pusy.
Karle,
Václav. A to ještě říkám, že to je výčet. Když se podíváte 30 let dozadu, jo, tak si musíme teda klást otázku nad všemi jmény, který proběhly během těch 30 let, těch vládách, parlamentu a podobně. Jak je možné, že se podepisovaly mezinárodní smlouvy, které jsou namířeny proti zájmu České republiky a podobně. Jo? A dneska se zase vytyčuje heslo, že strany by měly delegovat v této nové době, že jo, známé tváře. Jo? Takže aby si jako budoucí voliči, až přijdou teda nějaké volby, uvědomili, kdo jsou vlastně ty známé tváře, jo? Který byly denně v televizi a denně v rozhlase a v tištěných médiích a podobně. Jo? A udělali si obrázek o tom, aby jsme skutečně jako do nekonečna jako nevomílali, co se děje v Německu a co se děje v Rusku a co se děje v Číně a v Americe a já nevím, všude možně. Ale aby jsme se podívali taky do toho našeho vlastního hnízdečka. Jo. Nedám kolegyni prostor. Tento článek vyšel na webu Nová republika, jenom aby bylo jasno, odkud čerpám. A je to ze 14. dubna letošního roku. Takže můžete se na to podívat a ověřit si to tedy a v klidu si to pročíst, protože těch informací je tam spoustu. Čili když jsem si to našel, tak jsem si říkal, že s tím teda musím seznámit širokou veřejnost. Protože to jsou ty konkréta, s kterými my musíme pracovat, kterými my musíme konfrontovat. A nejenom jako fádně říkat, no, ona bude jiná doba, to bude fajn, jo, počkáme, jak se to vyhrbí. Předávám slovo.
Ještě, Karle, vám píše Václav na e-mail studia Helen a píše konkrétně, poslouchám pana Hajse a mám strach. To se opravdu najde v každé evropské zemi tým, který spolupracuje i na svém totálním zničení. Tolik lidí dobrovolně spolupracuje s novým světovým řádem.
Ano, takhle to vypadalo. Takhle to vypadalo do té doby, než došlo k té spouře, oni tomu dokonce v zahraničí říkají spoura otroků. Světová spoura otroků. A ten pilíř vlastně je Trump, Putin a prezident Čínské republiky. Nebo Číny, řekněme. A to bylo o vlast, protože ta představitelka, ta protikandidátka toho Trumpa, jo, Clintonová, ta byla vlastně jaksi tím vrcholným orgánem, tou špičkou ledovce toho hlubinného státu. A dokonce se prosakují tedy v těch zahraničních webech a informacích a tak dále. Pochopitelně musí vždycky člověk jaksi zvažovat věrohodnost zprávy a tak dále. Bylo to prostě načasované tak, že kdyby zvítězila, tak vyprovokují třetí světovou válku. A proto vlastně z nutnosti, ne z nějaký lásky, v mezinárodní politice nemáte žádnou lásku, je vždycky hrubý pragmatismus. Jako jo. Čili z tohoto důvodu zřejmě došlo k sjednocení názorů Trumpa, Putina a čínského prezidenta. Čili vidíte na těch zprávách, na těch útocích proti těmto státům, odkud vám nevíte, prosím. Jo? Teď to nechci přeceňovat jako sochu Koněva, jako jo.
To byla tomu se
čistá provokace, jo? Nebo toho Podivína tam, toho starostu tlustýho, který vystupuje v ruské televizi a slíká se na veřejnosti a podobně a dělá nechutnosti. Jo, to jsou provokace prostě, jo. Ale provokace, které vlastně mají za účel tu společnost nasměrovat proti něčemu. Jo. A když si uvědomíte, vždycky si musí člověk klást otázku, v čí prospěch. V čí prospěch to jde? Jo, kam tečou, odkud kam tečou peníze? A v čí prospěch ta politika je? A pak najednou zjistíte tuhletu hrůzu, tyhle ty konkrétna. A když si vezmete, že OSN má něco, já nevím, kolem 600 států určitě, jo, kolem 300, myslím, bo takhle nějak, nechci se v tom pitvat, jo. A teď oni vlastně rozprostřeli tu chobotnici do všech těch států, ať přímo nebo nepřímo. Tam, kde to nezafungovalo, tak tam vyvolali válku. Dneska se odehrává 52 válek ve světě, my si tady furt, jak si plácáme po stehnech, že žijeme v míru, jo. Ale ve světě to tak není. Jo. A to je všechno důsledek tohohle toho. Tyhle ty nátlaky, čili buď tímto způsobem, včetně excesu, jo, že někdo vypadne někde z okna a nebo upadne na chodníku a rozrazí si hlavu a podobně, nebo umře na koronavirus, jo. A nebo když už to teda opravdu nejde, no, tak se vyvolá válka. Že? Čili ta situace je vážná. To není jako prkání nějaký. Jo, my jako ta Aliance národních sil se snaží nebejt takovým tím, takovou tou pouliční nějakou opozicí, jo, takovou tou rebelií, jo, jako vyvolávání prostě jenom určitého napětí a podobně. Jo. Proto tomu dáváme vlastně tu koncepci, toho koncepci. Ne jenom, jak to vypadá, co se děje, ale co s tím. Teď si představte, že ten hlubinej stát teda skončí a měl by se nastartovat jiný program v tom světě a na bázi teda té mezinárodní společnosti. A my musíme být připravený. Proto děláme to, co děláme. Proto vydáváme jako nezávislost České republiky a dekrety a my prostě tu společnost, my dáváme ty společnosti šanci, aby se podívala, že existuje jako pochopitelně v rámcově, že jo, my nemůžeme rozpracovávat do detailů, protože ty detaily zjistíme teprve, kdyby jsme byli ve vládě, jo. Tam zjistíme, kolik je dluhů a tam zjistíme všechny tyhle ty tajné dohody a podobně. Jo. Takhle z veřejných zdrojů se to nedozvíte. Jo. Takže proto to my takhle děláme. Aby jsme dali šanci těm lidem, aby pomalu zatím jako byl na to čas, jo, aby se nad tím zamýšleli a zvolili si, kterou tou cestou chtějí. Jestli chtějí zůstat těmi otroky, nad kterými se zvedá gilotina a jsou předurčený ke zničení. Doslova do písmena, to je čistý fašismus, to, co připravovali, ten hlubinej stát. To je čistý fašismus. A nebo jestli si chtějí zvolit tedy život ve svobodném státě jako svobodný člověk. Že dojde v tom světě v určitý globalizaci, v obchodě, v technice, ve vědě, no to je samozřejmé. Ale ty vztahy mezistátní by měly být na mezinárodních smlouvách rovný s rovným. Ne prostě tak, jak to teď funguje v Evropské unii. Proto my se bouříme. Kdyby to v té Evropské unii fungovalo tak, jak říkáme, tak ani nemuknem. Nebyl by důvod. Ale vidíte sami, co se děje. Řecko bylo rozebráno německýma firmama. Oni měli největší obchodní lodní flotilu na světě. Nemají nic. Dokonce byli donuceni prodávat ty ostrovy. Jo. A teď bych mohl jmenovat, jo, Itálie, já nevím, Španělsko, jo, teď bych mohl jít po jednotlivých těch státech, ale to je nasměrované na tu střední Evropu především a na tu východní Evropu. Tam je dlabanec, tam je to korítko, odkud se táhají peníze. Doteďka. A jestli posluchači chtějí, aby ty známí tváři dělali nějakou reformu, jo, tak se připravte na to, že zmizí ještě to, co tady je. To vám zaručuju. Protože už ty náznaky jsou. Ano, my pomůžeme firmám, které zkrachují, nebo budou mít polní, my je znárodníme. Jo? No a až to dáme dohromady, tak budeme hledat kupce. No co to je? Je malá domů. Stát do toho narve miliardy, no a pak za pár milionů to prodám. Svým kamarádům, pochopitelně, jo, nebo lidem, kteří jsou v lajně. Jo,
tak ta velká pomoc bude také jenom pro někoho. Nechme ale to ještě samozřejmě doplnit Vladimíru Vítovou, ta se také hlásila, že by přispěla k odpovědi na dotaz pana Václava.
Ano.
Já jsem chtěla říct, že se každý může podívat na stránky Aspen Institutu. Zadáte si to do Google. Já jsem o tom hovořila asi před 4 roky, právě v souvislosti, když začal být populární ministr, současný ministr vnitra Hamáček. Jinak samozřejmě tam kraluje Madeleine Albrightová a oni mají správné heslo v tom svém úvodním nějaké té řeči. Oni tam mají myšlenky, utvářejí společnost a k tomu bych se pak ráda dostala. Jinak ta společnost toho Aspen Institutu byla založena v roce 1950, sídlí ve Washingtonu. a má globální síť, která podkrývá celou Evropu, Severní Ameriku a Asii. Institut má samozřejmě ty svoje odnože ve střední Evropě, u nás, v Maďarsku, v Polsku, na Slovensku a pěstuje kádry. A ty kádry vychovává a platí, umisťuje do funkcí a do médií. Má programy, které jsou rozděleny na tři oblasti a ty oblasti jsou vedení, politika a veřejnost. Vedení, to je jasný, firmy různé tam je umisťuje. Politika, to tady řekl pan kolega X jmen, jmenoval, a veřejnost, a to jsou přesně ty neziskovky a média. A vlastně pořád je tam analyzováno, jaká je ta situace v těch jednotlivých zemích, jak se tváří lidi a podobně. A na to přímo jsou vyráběni ti lidé a ti kádři a poučování, jak se mají chovat, co mají říkat a podobně. A jedním z těch cílů, který je veřejně deklarován, tak je právě to, co jsem řekla, systematické vyhledávání, pěstování, to říkám já, mladých talentovaných vůdců, oni tomu říkají, a podpora, ale hlavně finanční podpora jejich osobního a profesního rozvoje, ovlivňování jejich umísťování v různých aspektech vedení, v různých společnostech a v médiích a v politice. Prostě to je tam veřejně deklarováno, mrkněte se na to. Jinak bylo to založeno, jsem říkala, v roce 50 nebo 49, a rozpočet na letošní rok mají 141 milionů dolarů, tak si to přepočtěte na české peníze. Takže tohle jsem chtěla říci. A můžeme se dostat dál teď, abychom nesetrvali. No, já jsem chtěla říct, dostat se k té společnosti. My jsme zrovna dnes měli jednání a tak jsme o tom hovořili a já jsem říkala, že by bylo dobré zmínit to pro posluchače. Takové přirozené uspořádání společnosti jako celku, tak nevím, jestli se to teď ještě učí ve školách, my jsme se to vždycky učili, tak jsou to jakoby čtyři vrstvy. Vždycky v každé společnosti podle přírody jsou čtyři společenské vrstvy. Ta první, to jsou zemědělci a řemeslníci nebo lidé tohoto typu. Druhá jsou obchodníci. Třetí jsou vojáci a čtvrtá to jsou jako vládci, duchovní, učitelé, učenci, vědci a podobně. Vždycky každá společnost, se, ať je jakékoliv uspořádání, tak přirozeně se skládá z těch čtyř vrstev společnosti. Ale to je v tom současném systému nebo v tom kapitalistickém neoliberálním systému popřeno. Jako totálně popřeno. Tam se vychází z jiného jakoby uspořádání společnosti, to pojmenoval Jan Keller, a to je jenom třístupňové. A je to v tom smyslu, že existuje elita, pak existuje střední třída, které se teď jde po krku, a potom existuje deklasovaná třída. Teda jako ty úplně největší nuzáci, kterých má být teď daleko více, to je takové...
Zaměstnanci, no. Prosím.
No, a říkají tomu teda deklasovaná třída. A právě my se snažíme, když tady ze všech těch našich iniciativ a ze všech těch studií, které se snažíme tady prezentovat, aby ten systém se změnil v tom smyslu, že zase bude respektováno to přirozené rozdělení společnosti. Musí se vycházet z toho, že přirozeně se rodí ty lidi, kteří mají dispozici buď k jednému, nebo k druhému, nebo k třetímu, nebo k čtvrtému. Ale nemůže být ta společnost řízena jenom v tom smyslu elita, střední třída a zbytek. Takže to jenom chci říct takový teoretický základ. A teď se taky hodně hovoří o tom zase, že by se měl ten národ spojit, ale jak se má spojit? Jestliže spousta těch politických stran anebo politiků vychází z toho, že je normální elita, střední třída a zbytek, tak jak se s nima chcete spojit? A to prostě nejde, jakoby to je protimluv. Takže musíme se dohodnout, na čem se chceme spojit. A každé to řízení společnosti vychází z toho, teda, že je určen nějaký cíl. My jako Aliance se snažíme ten cíl deklarovat, ale nenacházíme žádného spojence, který by deklaroval stejný cíl. Takže za první se musí určit cíl, za druhé ta strategie, to se snažíme, a za třetí taktika, jak toho dosáhnout. Takže my opravdu říkáme ten cíl, snažíme se třeba i v těch deklaracích a postupně nastínit tu strategii, kudy se má ubírat ten další vývoj našeho státu, aby se tu dalo normálně žít. A potom taktika, to je taková ta operativa. Takže v současné době musíme říct, že všude na celém světě, ale teď se zabýváme Českou republikou, jsou fakt ty dvě koncepce, a teď se teda zase odvolám na ten fond konceptuálních technologií. A ta jedna koncepce je ten biblický projekt, ten starozákonní, kde je tam jasně řečeno, budeš vládnout nad ostatními. A nebo pak je ta druhá verze, kdy prostě se ta společnost bude organizovat podle přirozeného stavu věcí, podle těch čtyř přirozených stavů lidské společnosti. A my jsme samozřejmě pro tohle. A teď, když jsem tady u těch financí, tak bych uvedla zase několik konkrétních věcí. Prezident Trump, říká se, že znárodnil Fed, to není úplně tak přesné, ale prostě snaží se, nevím, v jaké teď je to fázi, dostat ten Fed ze soukromých rukou, kde byl, pod ministerstvo financí americké. Takže zase vychází se z těch informací, které vám nedonesou v současné době žádná světová média. Ale ten trend, který se snaží Donald a Trump prosadit v Americe, že ty peníze, které patřily těm nejbohatším vrstvám, vlastně se převedou do bank a budou z nich financováni lidi, kteří byli nuceni díky té krizi zůstat doma. Takže tam to proběhlo teda, nevím, jestli mainstreamovým tiskem, ten už skoro ani nesleduju, ale bylo tam řečeno, kolik dostane každý člověk, a to je právě tady na ruku, a to je právě tady z těchto peněz.
Dneska proběhla informace, že už ty šeky už dorazily na adresy jednotlivých občanů USA. Já nevím teď přesně, aby teď mě nechytejte za slovíčko, asi 1200 nebo 1500 na osobu dolarů a na dítě do 15 let 500 dolarů.
A vypadá, že to nebude jednorázovka. Že on se tam opravdu snaží změnit ten systém, a aby tam všichni neumřeli hlady, tak prostě to musí nějak zajistit. Jinak, jak jsem tady zmiňovala ty tiskovky Donalda Trumpa, tak na jedné během tohoto týdne řekl na základě toho, když tam měl dotaz New York Times, někdo z New York Times, tak prohlásil, že lžou, lžou, lžou a opět lžou. A právě říkal, aby lidi fakt věnovali pozornost těm tiskovkám, ale to je jenom takový detail. Teď co se děje v Rusku? Prezident Putin taky nechal všem lidem v Rusku, kteří nechodili do práce, vyplatit platy ve stejné výši, kterou prostě dostávali. Takže tam je také jasno, že když lidé pak půjdou do obchodu, tak utratí ty peníze a nabudí tu ekonomiku. Ale co se děje u nás? Co se děje u nás? Teď jsme tady předvedli na některých těch konkrétních jménech, že my jsme opravdu pod vlivem toho deep stateu, který si tady u nás vychoval své kádry. Mimochodem ten deep state, což jsou teda v současné době hlavně ti demokrati, tak byli proti tomu kroku Donalda Trumpa, aby ty peníze se daly přímo lidem. A jak je to u nás? Takže vlastně u nás, když se to vezme, měli jsme na to i takový jako komentář, to napsal pan kolega Otava. Vlastně se budou podporovat jenom ty nadnárodní firmy. Opravdu ty se budou podporovat masivně. Ale pokud, jako já jsem teď viděla, že banky dávají možnost úvěru, ale zase je to jenom úvěr s dalšími jako splátkami. Takže to není řešení, takže my jdeme úplně jinou cestou. Nevím teď, jak je to teda přesně v Číně, ale ukázala jsem tady dvě ty země, kde se snaží, a taky G20, o tom jsme tady taky hovořili minule. G20 jasně řekla, že mají být podporovány národní ekonomika, jednotliví lidé, aby se ty státy nezroutily, ale my touto cestou nejdeme. Celá Evropská unie touto cestou nejde. Ale speciálně se teď držíme naší země, takže tak na to by lidi také měli brát zřetel, jestliže zase bude zaplácnutá pusa tím, že dostanou jednorázově 25 tisíc. Tak je to jako když důchodci dostali přidáno pár stovek a pak se všechno zvýšilo. Takže nula od nuly pojde. A tohle to se přesně děje u nás. Ale v té Americe a v Rusku teď dochází k systémovým změnám a je to tam jiné. A na rozdíl tedy od nás. A ještě také proběhla zpráva, že 1. dubna se jako na videokonferenci setkali Donald Trump, Vladimír Putin a Xi Jinping, představitelé tedy USA, Ruska a Číny. Uskutečnili ten videohovor a tam se dohodli, že bude nový měnový systém založený na blockchainových technologiích, což jsou teda ty virtuální nebo kryptoměny, Bitcoin, Ethereum a ono jich je plno. Máme jednu kolegyni, která se tomu věnuje, takže by o tom mohla odborně pohovořit. Ale mají ty být podloženy zlatem, takže ne nějakou tou energií nebo generování těmi počítači, jak se říkalo. Prostě má to být nová měna podložená zlatem. A teď tady mám vyjádření těch jednotlivých aktérů, tedy toho Donalda Trumpa, který třeba řekl, cituji, potýkáme se s největší světovou ekonomickou výzvou, jaké kdy lidstvo čelilo. Ekonomickou výzvou. A přitom to je v době koronaviru, tak ten to jasně říká. U nás to neřekne nikdo. A on dále říká, jedině jednáním na globální úrovni můžeme zabránit tomu, aby lidstvo sklouzlo do nezastavitelné sestupné spirály totálního schudnutí. Tak tohle říká Donald Trump. Teď, co říká představitel Číny. Doufáme, že to povede celosvětově k co nejširší možné alianci, což by bylo poprvé, kdy se všichni lidé na světě spojí. Dnes začíná nová kapitola lidské historie. Slyšeli jste o tom u nás? Já teda ani slovo na mainstreamu, když jak jsem řekla, moc neposlouchám. A teď, co řekl Vladimír Putin. Chceme obnovit důvěru v hodnoty. Chceme obnovit důvěru ve společenský řád. Světová komunita a zejména naše děti si zaslouží lepší budoucnost. Dny nefunkčního systému centrálního bankovnictví jsou sečteny. Takže takovéhle ohromně důležité věci se dějou u nás jako po pěšině a jdeme proti proudu díky té naší vládě a tomu našemu establishmentu, který je tedy vychován jasně tím deep statem a důkazy tady byly předloženy. Předávám slovo.
No, k tomu už jako v celku není co říct. Já bych se jenom vrátil k té naší činnosti Aliance národních sil.
Dobře.
Těmi legislativními kroky, kterými vlastně jaksi naznačujeme ty mantinely toho budoucího uspořádání. Pochopitelně to děláme postupně a tak. Jo, takže nějakou dobu to bude trvat. Aby jsme vysvětlili, co vlastně, jak my si představujeme to uspořádání naší společnosti v budoucnu. Podívejte se, jsou tady dvě koncepce, úplně jednoduše řečeno. Jedna koncepce jde proti suverenitě národních států a odstranění národů. Čili to je přímo v té deklaraci, v tom programu OSN je to výměna nebo náhrada původního obyvatelstva. Původního obyvatelstva. Já už nevím, jak bych to měl víc zdůraznit. To znamená nás.
Ano.
Takhle se to udělalo s Indiánama. Náhrada původního obyvatelstva v Americe. Jo? Čili jestli toto chceme, no tak budeme držet pusu a budeme čekat, jak to dopadne. Jo? A pak je ta druhá koncepce, která je tu taky na mezinárodní úrovni, ale podporuje národní suverénní státy a identitu jednotlivých národů. A k tomu my se tedy přikláníme, k tomuto proudu. To je prostě jednoduše řečeno. Já bych se teda teď vrátil, nebo jako předám slovo
ano,
kolegyni.
A já si myslím, že kdyby bychom se mohli věnovat už odstranění sochy sovětského maršála Koněva, k kterou na základě rozhodnutí zastupitelů přesunula městská část do depozitáře.
Já bych tohleto ještě jako odsunul. Máme na to ještě vlastně skoro 3/4 hodiny, tak na to bude dost času. Ale já bych tam chtěl vsunout právě to, teď požádám kolegyni, kdyby mohla přečíst jako ten náš další dekret, který vlastně naznačujeme zase další sféru, jak by se měla tedy jako odvíjet nebo vyvíjet. Jo, když už jsme teda tohleto jako rozpitvali, tak by to bylo možná vhodné teď dát tohleto.
Dobře.
A pak se vlastně budeme věnovat vlastně té konkrétní politice, která vznikla vlastně s těma provokacema těch vychovaných kádrů v naší republice, který prostě měli za úkol vyvolat konflikt s Ruskem a Čínou. A to bychom potom mohli rozpitvat. Tak jestli bych mohl poprosit tedy paní doktorku.
Ano.
Děkuji. A já než začnu teda citovat ten náš třetí dekret, tak chci jenom říci, že ten materiál OSN k náhradě původního obyvatelstva Evropy máme přímo na našich stránkách odkaz, můžete se na to podívat. Je tam variantně řečeno, kolik desítek milionů v jakých časových pásmech má přijít do Evropy, aby bylo nahrazeno to původní obyvatelstvo. A z toho vychází Evropská unie. Takže jestli si ještě někdo dělá iluze, že nás, jakože je snad pro Boha, pro nás něčem prospěšná Evropská unie, tak já nevím, to už jsou fakt ty lidi blázni. To už se nedá říct jinak. No ale to tedy na dokreslení a teď tedy ten dekret číslo 3. Národní rada České republiky v rámci své legislativní iniciativy vydává dekret o suverenitě českého státu číslo 3. Preambule. Národní rada České republiky vydává dekret za účelem ochrany našeho státu před cizí propagandou a před vazalským přístupem stávajících vysokých politiků ČR. Jeden ze znaků suverénního státu, jedním, jsou symboly. Vlajky a prapory se vyvěšují na státních budovách či budovách obecních samospráv, buď trvalé, anebo při významných výročích. Dále pak na pietních místech nebo na místech konání mezistátních setkání představitelů suverénních států. Ostatní symboly se prezentují přiměřeně nebo dle příslušných předpisů. Zvláštním symbolem je státní hymna, která se hraje ve schválené formě a v celém rozsahu. Obyvatelé a lidé pohybující se v okolí těchto symbolů jsou povinni chovat se k ním s úctou a přiměřeným způsobem jim vzdávat čest a projevovat úctu. Úmyslné poškozování symbolů nebo jejich zesměšňování je nutné považovat za útok proti suverénnímu státu. Je zakázáno vyvěšovat na státní budovy České republiky a budovy samospráv vlajky, které nejsou vlajkami konkrétního státu, anebo jsou vlajkami politických institucí, národních, mezinárodních, třeba firma Shell, kdyby se tam dala vlajku třeba na nějakou radnici a podobně. Jedním z takovýchto symbolů ale je také vlajka Evropské unie a hymnus Evropské unie. Obojí je vydáváno za symboly Evropské unie, avšak ani vlajka, ani hymna Evropské unie nebyly v orgánech Evropské unie nikdy schváleny za symboly této organizace. Tyto neschválené symboly Evropské unie vyjadřují pouze touhu po potlačování existence suverénních národních států a snaží se vyvolat dojem nadřazenosti nad těmito státy, tedy i nad nami. Proto Národní rada České republiky vyhlašuje nepřípustnost takovéto veřejné prezentace Evropské unie, jejíž neschválené symboly se na našem vlastním území veřejně nadřazují nebo staví naroveň našim národním historickým symbolům. To je tedy samotný text. A dále to, tento dekret obsahuje seznam státních symbolů České republiky. Nebudu to tady číst konkrétně, je to oficiální popis velkého státního znaku, je tam také jeho fotografie, potom malého státního znaku a české vlajky. A pak je tady souhrn státních symbolů, protože podle zákona číslo 3 z roku 93 jsou to tyto symboly. Velký státní znak České republiky, malý státní znak, státní barvy, tedy trikolora, státní vlajka, vlajka prezidenta České republiky, dříve prezidentská standarda, to víme tu hroznou kauzu s těmi trenýrkami, dále státní pečeť České republiky a státní hymna. Ostatní symboly sem patří české korunovační klenoty, především svatováclavská koruna, národní strom, to je lípa, kokarda a heraldický symbol kalicha je jedním z neoficiálních symbolů. Takže tím končí tedy výčet těch symbolů a uzavíráme to slovy. Platnost a účinnost tohoto dekretu je nabytá okamžikem jeho vyhlášení, tedy v Praze dne 16. dubna 2020, Národní rada České republiky. Toť vše.
Ano.
Takže to takhle. Všechny tyhle ty dekrety, které vydáváme, tak je vlastně nastíněn jasný směr, kudy by se ta společnost, jak by se ta společnost měla chovat. A ty excesy, pochopitelně, kdyby až tedy dojde k tomu, že se ta společnost tímto směrem bude vyvíjet, a já vám garantuju, že se bude tímto směrem vyvíjet. Jako, jo? Pochopitelně u nás to bude mít trošku skluz, bude to mít nějakou setrvačnost, ta stará doba, jako vždycky, ale dojde k tomu. Tímto směrem se ta společnost bude vyvíjet. Jo. Tak se to bude týkat celého toho období. Vlastně po roce 89. Celého. Aby si někdo namyslel, že když sundal prezidentskou standardu, rozstříhal ji, provokativně ji u soudního jednání ten ústřížek daroval soudkyni, která vůbec nereagovala. Nechala si to líbit. Jo. A bylo to před účinností tohoto dekretu, že teda unikne trestu. To teda v žádném případě ne. Jo, protože to je urážka národa. To je urážka moje, paní Vítový, paní Heleny,
ano.
Každýho z nás, 10 milionů lidí, urážka. Jo? A 10 milionů lidí si to má nechat líbit? Má na to zapomenout? Jenom proto, že to udělali před legislativní platností nějakého předpisu? Podívejte se, my vycházíme z toho, jak jednal Masaryk se svým týmem. Jak se jednalo po druhé světové válce. Taky se vydávaly dekrety. A ještě vlastně prakticky, jo, ta vláda nemohla ještě to realizovat, jo, protože ještě byla válka, jo, ještě zuřil boj, ještě nebylo rozhodnuto, ještě fašismus nepadnou, ještě byl protektorát furt. Jo, ale ty dekrety už zazněly. Mimochodem byly potom základem košického vládního programu a tak dále, to nebudu to teď jako rozšifrovávat, jo. A potom, když skončila ta válka a nastala teda doba realizace, tak se to začlenilo do celého právního systému a podle toho se jednalo. A toto my opakujeme. Toto my opakujeme, protože my jsme protektoráti. A my jsme ve válce. Jinou formou, jinou taktikou, ale se stejným cílem. Jak z naší strany, tak ze strany našich nepřátel. Ze strany nepřátel je zničit nás a z naší strany je nás zachránit a zvítězit. To je všechno, co bych tomu chtěl říct. Předávám slovo.
Ano, a protože čas kvapí a já si myslím, že by se mělo dostat i na druhé téma připravené pro dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění, tak pojďme přejít k soše sovětského maršála Koněva, kterou na základě rozhodnutí zastupitelů, jak už jsem říkala, přesunula městská část Prahy 6 do depozitáře. Jenže Koněv jakoby zajímal víc lidí, než když stál na podstavci na náměstí Interbrigády. Vzhledem k mimořádným opatřením kvůli šíření koronaviru se veškeré dění přesunulo na internet a ani po 14 dnech od odstranění nedá Koněv mnohým spát. Na starostu Ondřeje Koláře z TOP 09 míří nové trestní oznámení. Jaké, Vladimíro?
No, já to řeknu, ale mezi tím jsem chtěla ještě říct, že my jsme také dali trestní, nebo já nevím, jestli jste to myslela vy, nebo myslela jste tu ze strany Ruska asi, že? To jste měla
ne,
nemyslet.
Ne, myslela jsem to vaše. Ale
naší.
Teď aha. Se na něj nedostane, protože máme volajícího. Dejme mu prostor, ať se dostane do vysílání.
Dobře, já jenom, než to, abychom to nezamluvili, my jsme dali druhé trestní oznámení a zase tam dokladujeme, aby bylo jasné, že ta socha nikdy nebyla ve vlastní Prahy 6. A pak se dostanu k podrobnostem.
Tomu podrobně, ano. Tak, jste ve vysílání, můžete se ptát. Hezký
dobrý
večer,
tady posluchač Román, zdravím vás všechny tři. Chtěl jsem se zeptat na dvě věci. To mě celkem příjemně překvapilo, že tady ta žaloba se objevila klasicky na Google, Google zprávy. To jsem tam snad ještě od Aliance na Onyx jako nikdy neviděl. Mě by zajímalo, jestli to tam dál jako někdo jenom, nebo to se tam dali ví, že to je správná cesta, že na tom Google hodně lidí jako se na to dívá, teď když si to se koukne, tak si dívá, kdo to tam dál a je tam Aliance národních sil. Proč se tam neobjevujete jako víckrát jako na tom Google, že spousta lidí třeba nebude hledat ARS, ale když si to tak na tom Google, tam vlastně hledá na tom kdekdo. Takže to si myslím, že
no,
to je ta správná cesta.
No, ale tak jak my to můžeme ovlivnit na Google, když tam, když si zadáte to trestní oznámení, tak jestli nás asi otevřelo víc lidí to trestní oznámení, tak se to tam ta zpráva vygenerovala i vám? Nebo jak myslíte, že to máme dávat na Google? To nejde.
No ne, že jsem tam jako nikdy nic neviděl, jako jo, a že nejenom se tam jako prostě, jako byl, a jsem říkal, a sakra, že by nějaká změna strategie, jako proto na to se ptám, jako. Takže to nezáleží, má to tam prostě jenom...
Se najednou to, dostalo.
No, asi možná jste se víckrát
Tak já vás dneska neslyším, jestli se něco stalo.
A slyšíte? Halo.
Mluvili jsme přes sebe. Slyšíte?
Halo, slyším.
No. Už ano, teď slyším, dobrý. No?
Ano.
Ono je to daný tím, že ten Google vlastně tam jako sám to generuje podle jako poptávky. Jo. Čili my tohleto neovlivníme. A na tom je vidět, že se ten vztah těch médií, i těch alternativních, i těch sociálních sítí a podobně, že se vůči tedy Alianci národních sil mění, protože se mění ta síla té informovanosti té společnosti. Najednou prostě nás čím dál tím víc lidí poslouchá, čím dál víc lidí čte na těch sociálních sítích, komunikuje, ptají se, teď je velký zájem o ten svobodný stát a o svobodného člověka, že jo. Takže teď je takový jako trošičku jiná atmosféra, než byla třeba před půl rokem. Že jo? Čili tímhle tím je to daný.
No to si myslím, že je správná cesta jako tady tohle, že jo, protože vlastně když budete furt jako někde víc vidět, tak si toho lidi budou víc všimat, že jo, než to někde hledat, někam teďka tam odkaz, jo, tak to je takový hledání, to se nikomu nechce, ale když se to jako objeví člověku, ne, tak se to mrkne a pak už bude hledat, když ho to zaujme, jo. Tak to jako, to už je potom jako, ale než aby to nikdo někde hledal, někde, tak když se tam jako pěkně ukáže, tak si to lidi všimnou. A druhá teda věc, jaký na to máte názor, jestli tak nějak se to trestní oznámení nějak nezapadne jak to první.
No, já si myslím, že i ta atmosféra v naší společnosti trochu dozrává. A hlavně dozrává i zahraniční situace. No. To je to samé, když jsme podávali to první, někdy v září nebo v říjnu, kolegyně mě určitě upřesní, tak ta situace a nálada byla jiná než dneska. Jo. Kolegyně se určitě v souvislosti s těma podrobnostma toho našeho trestního oznámení současného zmíní i o té situaci zahraniční. Jo. Čili tam je vidět, že prostě už i to zahraničí toho má dost. Jo. Že prostě tady se dějou věci. Já vám dám příklad. Jeden náš příznivec šel podat na policii trestní oznámení kvůli tomu Koněvovi. Svoje vlastní občanské trestní oznámení. A tam mu bylo řekčeno, že žádné trestní oznámení nepřijímají, protože jsou všichni vyslaní na státní hranici, aby to zkusil na jiné služebně. Tak on druhý den šel, já nevím, teď plácám, my to zveřejníme, to jeho vyjádření, takže to bude přesnější někde v Domažlicích nebo něco. A tam mu to taky nechtěli vzít. Akorát, že tam byl spolužák, s kterým se znal, který slouží u policie, jo, tak mu nakonec to trestní oznámení vzala a oštemplovala, přijalo. Čili takhle už tady dneska funguje státní správa. Jo. To je, já vám můžu deklarovat, jak funguje soudnictví. Jo. To je prostě úplnej, to se vymklo úplně z ruky. Jo, to se vymklo z rozumného pohledu na věc úplně. To člověk nechápe, že to je možné. A Hamáček, ten si dělá politické body na virusu, přitom je ministr vnitra. Já vím, že ministerstvo vnitra není jenom policie. Jo. Ministerstvo vnitra má vlastně na starost fungování nebo hlídání, aby fungovala celá státní a veřejná správa. Jo. To je daleko širší. O to ministerstvo vnitra, oni se vždycky rvou o to, kdo bude mít vliv nad policií a tajnýma službama. Ale ta administrativa, každodenní poctivá práce nad fungování státu, jo, na to už se tak nějak jako zapomíná. Jo. Nebo úplně na to kašlou. A zvláště teda v dnešní době. To je tak asi všechno, co já bych tomu posluchači chtěl říct.
Ano, je to tak. My vám děkujeme za zavolání a budeme pokračovat podrobnostmi trestního oznámení.
Ano, děkuju, nashledanou.
Naslyšenou.
Budu poslouchat.
No, já jsem tedy chtěla říct, že v tom dodatku vlastně říkáme, že ta socha byla darována neformálním sdružením fyzických osob Kováku z Vysočan hlavnímu městu. Proto městská část Prahy 6 nemá k soše Koněva žádná dispoziční práva. A pak jsme tam uvedli obsah dokumentů té městské části Praha 6, když o tom jednala. Mimochodem bylo to extra svoláno v 10 hodin večer, i když jako je stav nouze, tak to nemělo být svoláváno. Potom je tady cena, kolik se za to zaplatilo, zatím 382 811 korun. A pak tam ještě zopakujeme, nebo to já to zopakuji, že jednak já osobně, když jsem byla na zasedání Prahy 6, tak jsem na porušení všech těch jednotlivých paragrafů poukázala před starostou, před všemi těmi radními a my už jsme se tomu minule věnovali, můžete se podívat na naše stránky, je tam konkrétně vyjmenováno, jaký zákon kdy byl porušen a nejedná se zdaleka jenom o tu smlouvu o přátelství nebo o uchovávání těch památníků, jako zdaleka ne. Primární je, a to nikdo neříká, že ta socha není ve vlastnictví Prahy 6. Tudíž vůbec nikdy by nemělo to zastupitelstvo ani ti radní o té suše rozhodovat. To je podle našeho názoru alfa a omega a to nebere v potaz nikdo. A já bych tady teď možná informovala o tom v těch širších souvislostech. Dneska poskytl rozhovor velvyslanec Ruska v Americe. Teď nevím, komu přesně ten rozhovor poskytl, každopádně z toho rozhovoru vyplývá, že oni jsou si Rusové nebo Ruská federace si je vědoma toho, že to souvisí s tím usnesením Evropské unie. My jsme taky proti tomu dávali velký takový protest. S těmi výsledky druhé světové války. V podstatě tady ten velvyslanec říká, že se jedná o americký plán v Evropě vymazat historii, paměť historie národů po těch 75 letech, že probíhá proces, zcela otevřeně to řekl, že probíhá proces fašizace, nenávisti proti Rusku a že to je stejná intenzita, jako to bylo ve 30. letech minulého století, takhle otevřeně ještě nikdo nehovořil. Dále uvádí, že odstranění sochy nebylo osamoceným aktem, ale souvisí to právě s tím usnesením Evropského parlamentu o spoluvině Sovětského svazu na vypuknutí druhé světové války. A že to je jenom předzvěst, ten památník nebo ta socha maršála Koněva, že to je předzvěst dalších protiruských akcí v Evropské unii, které oni očekávají. Navíc tady je samozřejmě urážlivé, že ta demolice byla provázena tím trollingem, když starosta Prahy 6 řekl, že pomník neměl roušku. A Rusko tedy se vlastně je vidět, že začíná jakoby se probouzet nebo aktivně reagovat. A uvědomuje si v plné šíři to, co doposud ignorovalo, anebo někdy tak lehce, jako v některých těch rozhovorech naznačil Vladimír Putin, ale jinak nikdo, proto Rusko tomu nevěnovalo pozornost. Ale že v té Evropě vlastně dorostla nová generace, která neví o Rusku, o historii, o Sovětském svazu vůbec nic. Ví jenom ty mylné a zavádějící informace, které se dozví ve škole a jak tady uvedl pan kolega, tak v Aspen institutu jsou ti lidé, kteří ovlivňují ideově to školství přesně v tomhletom protihistorickém ataku. Takže dozví se, ta nová generace se to dozví jenom v té škole, špatné informace, příšerné informace z médiích, anebo tady dokonce uvedl ten velvyslanec, nebo se to dozví od těch různých blogerů s podivnou pohlavní identitou na YouTube a podobně. Takže to málo stačí k tomu, že ten Sovětský svaz je teď vykreslován v horším světle než Třetí říše, než ten nacismus. A Ruská federace se tady vlastně skloňuje i u nás, když se zapnete televizi, rádio a všichni ti politici, nebo ne všichni, ale většina v tom parlamentu, jako ten největší strašák v Evropě. Dokonce i na to řeklo, že to je jako největší strašák na světě. Pak už to změkčilo, ale jeden čas to takhle bylo oficiální vyjádření NATO. A vlastně ten velvyslanec říká, že v tomto daném okamžiku a v souvislosti s tím kontextem, který jsem uvedla, je ta demontáž té sochy nejmenším problémem, kterému je si ta Ruská federace vědoma, že bude v Evropě čelit. A že ta socha, ta její demontáž, je opravdu symbolem té nové, odrostlé a protirusky vychované generace po 30 letech v České republice a dokonce říká a obecně v celém bývalém východním bloku. Takže Ruská federace si je toho vědoma. Tady se na té suše v plné šíři ukázala ta tragédie rozvoje té naší společnosti posledních 30 let. Předávám slovo.
Ano, a my k tomu můžeme doplnit, že máme článek od sběratele militarií, který zaznamenal na maršálu Koněvovi jednu zajímavost. Mimo to, že je nositelem sovětského řádu za vítězství, což je pro sběratele nejcennější řád na světě, tak získal vojenský řád Bílého lva v Československu první třídy. Vojenský řád Bílého lva první třídy za vítězství. Československý válečný kříž, medaile za osvobození Prahy, vojenský kříž Velké Británie. Stal se důstojníkem čestné legie ve Francii, má řád v maďarské svobody a další a další. To znamená, že jsme odstranili sochu člověka, kterého v podstatě vyznamenal celý svět.
I Amerika.
Ano, i Amerika. Tam také získal vysoké
vyznamenání.
Máme tady dalšího volajícího, třeba se k tomu ještě vrátíme, ale dejme prostor ještě jedné otázce. Jste ve vysílání, můžete se ptát. Hezký večer.
Dobrý večer, jsem slyšet?
Ano, jste slyšet.
Posluchač Prahy, zdravím všechny, chtěl jsem se zeptat, včera večer bylo na Událostech ve vysílání, myslím, že se to jmenuje komentář a události, ano. Večer ve vysílání ČT24 setkání na Malostranském náměstí, kde přední politici měli svoje vyjádření ke krizi, ke koronaviru a dva z nich se vyjádřili kriticky v tom smyslu, že média zkreslují a přehánějí a že prostě vzbuzují strach více, než by bylo záhodno. Na to ta redaktorka řekla, že to není pravda, že média poskytují prostor všem a tím pádem jsem se chtěl zeptat, jestli je možné nějak oficiálně požádat o rozhovor v médiích, která jsou masivně sledována, DVTV, Pan Štrunc, jo, tyhle ty osobnosti na hlavních médiích, rádiu a televizi, na hlavních kanálech, jestli je možno teda nějak oficiálně se dovolat toho, aby byly strany jako Aliance národních sil vyslyšeny. Děkuji.
Také děkujeme za dotaz. Naslyšenou. Tak kdo se ujme této otázky?
Jako teoreticky pochopitelně žádat můžeme o cokoliv, ale oni do těch hlavních médií, dokud nedojde k těm změnám, jak jsme hovořili, jak probíhají ve světě, tak zatím tam sedí ten starý kádr, který si ještě neuvědomuje, že ty jeho chlebodárci už ztrácí moc, anebo ji ztratili. Oni už zůstali sami a furt jedou v tom samým prostě, v té samé lajně, jako jo, propagandy. Jo, čili v této atmosféře oni vás tam prostě nevemou. Jo.
No já chci říct, že my jsme je oficiálně oslovovali několikrát, no. Ono to pak člověka taky přestane bavit. Takže zvali jsme je vždycky i na různé akce. Já musím říct, že jednou jedinkrát, a to bylo v loni v zimě, přišel zpravodaj ČTK na naše celostátní shromáždění. Jinak nikdy nikdo. My jsme posílali i do toho politického spektra, jakože máme zájem o vystoupení, že jsme tedy vlastenecké politické hnutí v životě. Nikdo vám na to nijak nereaguje. Ať pošlete zprávu na Barrandov, na to jejich tiskové oddělení nebo do těch informací na Novu, na ČT1, na rozhlas. Nikdo vám ani neodpoví. Samozřejmě, že děláme tyto aktivní kroky.
To je zářný příklad toho, jak dávají všem šanci a všem stejný prostor.
Jasně, ale chci ujistit všechny tyhle ty aktéry, jo, že si to pamatujeme, jo, jak se k nám chovali. Že si to velmi dobře pamatujeme a myslím, že na to nezapomeneme. To je jenom, aby jako si uvědomili, že ta doba je nadrála a že není všem dům konec.
Já snad ještě na závěr úplně poslední otázku. Zdá se vám, že školství je také poplatné tomu všemu, co se teď děje a že to, že děti nepůjdou téměř půl roku do školy, má nějaký hlubší smysl, než jen to, že se vlastně učí jen některé předměty nebo vůbec žádné, když nechtějí a jen tak doma s rodiči, kteří jim to nedokáží vysvětlit?
No, především školství. Cílem propagandy je vždycky intelektuální složka společnosti. Proti tý se nejdřív jako útočí. Za prvé, intelektuálové jsou první na řadě, který se zatýkají, který se znemožňují politicky, který se i zabíjejí, jo, při různých těch formách toho útoku. A v tom školství, podívejte se, to školství je přímo tedy jaksi strůjce ovládá zkreslování historie. Jo? Já se těm učitelům divím, že na to přistoupí. Jo? Já vím, že teď mají slušný peníze, jo? A že jako přemýšlí nad tím, co by jinýho dělali. Ale to je právě o tom osobním hrdinství. Jako, jo? Protože v té propagandě platí heslo, když ovládáš historii toho národa, nebo historii toho státu, tak ovládáš jeho budoucnost. Takže to školství je vlastně oblast, která je přímo cíleně prosáknutá těmi kádry, o kterých jsem mluvil, přímo v tom, těmi přednášejícími, externími přednáškami podobně. A to nejsou jenom média, jo? Do toho se zapojují i přednášení z řad tedy duchovních z některých církví a podobně. A ta masáž, taková pozvolná masáž, nenápadná masáž, ta probíhá právě v tom procesu toho školství. Jestli je to škoda nebo není škoda, že děti nemůžou do školy, podívejte se, k závažnosti situace. K závažnosti situace. Je lepší, když ty děcka jsou doma. Jo. To snad každý rodič, všichni jsme tedy rodiče. A měli bychom si uvědomit, že v takhle závažné situaci je lepší, když ty děcka jsou doma. Pochopitelně vlastně to vyvolává ty problémy, že s nima musí nějaký rodič zůstat doma. Že jo. Jo, čili dělá to ty komplikace. Ale na to by měla právě reagovat ta vláda. Nedávat to těm korporacím, nedávat to těm velkým firmám, nedávat to těm firmám, ale dát to těm lidem, ty peníze.
Ano, ty potřebují.
Aby v klidu mohli s těma dětma trávit tu takzvanou karanténu. Jo.
Nechala jsem ještě jednoho z posluchačů na telefonu. Jste ve vysílání, můžete se ptát, je to opravdu poslední otázka dnešního večera.
Dobrý večer, tady je Jana z Nejtku. Zdravím všechny přítomné a omlouvám se, že vás zdržuju a obírám o čas, ale slyšela jsem velmi zajímavou úvahu ve smyslu toho, že starý pan Kolář už má velký bobky o svého synáčka Ondřeje Koláře a rozhazuje sítě diplomatické, jak zachránit svého synáčka od velkého maléru. A konec té úvahy byl asi takovej, že by se to dalo i zneužít, že by Mouřenin posloužil a Mouřenin může jít, že by nakonec se našly síly, které by i odstranily pana Koláře mladšího a hodilo by se to na ruské síly, tak to mě jako zaujalo. To je jedna věc a druhá věc, která mě zaujala, tak papež František veřejně oslovil prostě to svoje publikum politické, že by měli zvažovat univerzální základní dávku. Nebudu zdržovat, měla bych i jiné věci, ale jen tak krátce. Děkuju pěkně, budu poslouchat.
Děkujeme, naslyšenou. Tak, jen krátká reakce, Vladimíro.
Já chci říct, že Maria Sacharovová toto také zmínila ve svém vystoupení, že se zajímají a ruská strana vznesla oficiální dotaz na tu americkou firmu, která vypracovala stanovisko k odstranění té sochy. A jejíž členem vlastně je ten otec starosty. A vůbec žádná reakce nebyla ze strany té firmy. To proběhlo na oficiální konferenci. My teda chceme, aby ta socha se vrátila zpátky na místo, na původní místo. Ani nechceme, aby byla odvezena do Ruska to, co požaduje třeba ruská strana, ale aby se opravdu vrátila zpátky. A je pravda, že se objevují informace, že otec má strach o syna.
No, právě.
Ano.
To si měli rozmyslet předtím.
Ano, ano.
Přesně tak. Bohužel čas vymezený pro dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění vypršel. Proto dnešní komentáře končí. Doufám, že je nepovažujete za zbytečně promarněný čas, ale naopak už teď se těšíte spolu s dnešními hosty na další komentáře k aktuálnímu dění příští čtvrtek od 21. hodiny. Loučí se s vámi Vladimíra Vítová. Naslyšenou.
Ano, ano, já jsem neměla mikrofon. Děkuji za pozvání, děkujeme.
Karel Hais. Naslyšenou.
Naschledanou a dobrou noc.
A samozřejmě ze studia Helen, vaše Helena. Mějte se hezky.
Dává, jaký je právě módní trend, že jiné písně neuznává, tak dámu schází argument. Jeden řek, vem si sako z kůže a vlasy dej víc do čela. Druhý řek, lepší budou růže, jen se mnou nic to nedělá. Zůstanu svůj a tónům stále náleží. Zůstanu svůj, na tom mi nejvíc záleží. Zůstanu svůj, ať různé vlády styly. Zůstanu svůj, zůstanu svůj a o nic víc mi neběží. Kompromisem všem zavděčit se podaří. Já ale vážně nadšený jsem, když se tvé oči rozáří. Zůstanu svůj a tónům stále náleží. Zůstanu svůj, na tom mi nejvíc záleží. Oh, 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 oh. Zůstanu svůj, ať různé vlády snily. Zůstanu svůj, mé písně nešidily. Zůstanu svůj.